әдепле яр азатлык радиосы. Акшамыз хәерле булсын, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Шун 2017 елның 3 май хептәнең чаршәмбе көне эфирдә хәбәрләр гүндәлеге. Дәплешимнең исәте бүлегенә башламадан озал тәэдирләр дилән. Оларның мәзмуны белән сезне мен гүзәл Худайберди ва тамшедәрмин. 3 майда Сочида Орсиятың президенты Владимир Путиннің ва Түркияның президенты Реджеп Тайип Эрдоганның арасында дуушық кечірілді. Орсиятың президенты дуушың башында сөйлен сөзінде екі юрдың долы көрінішілік атнашықлары дікелдіянлігін айтты. Путин геплешеклерін Сириядағы конфликті көніктүрілжек түгіне мәлім етті. Сириядағы граждан ұрышында қапмағаршы тараплары олдайан Орсият ва Түркия 2015 жылың ноябрінде Түркияның ва Сирияның серхедінде түрк ұчарының Орсият ұчарыны ұрып ері қачырмағындан соң өзара қатнашықларыны қайтадан дікелдіп башладылар. Эрдоганның Орсияде деген сапарының өң янында 3 майда Анкарада журналистлер айтмағына өре, Сириядағы кризистен сияты чықылғы тапмақ меселесі Анкара ва Москва үшін өзара мақсат болып тұрар. Орсия, Түркия ва Иран Сирияда парақытшылығы қазанма орында бейтарап кеңесшілік өкімінде Қазақстанда кечірілген геплешіктерде арачылық едерлер. Орсия Бірлешен Штатларда 2016 жылың президенттік сайлауларына қосылышмақ арқылы саяси қапмағаршылық төретмегі ұқиптылығын көрсетмекте үстінлік қазанды болса, Москваның бұл ордан ене сыйнаншы етмегіне итерге беріп білер деп 2 майда Бірлешен Штатларының екі саны жоғары дәрежелі өңкі аңтау ресми сайты. Милли аңтау құрылғының өңкі мүдірі Джеймс Клаппер ва вәкілдер ойының аңтау ойыншы комитетінің өңкі башлығы Роджерс Харвард университетінде Орсиет варады кечірілген дискуссияда өз қарайышларыны мәлім етіп, Орсиеттің шөл Францияда ва Германияда кечірілжек сайлауларда һәм өз тәҗрибәсене қолланмағы сыйнаншычағыны чак еттілер. Оларын мақтады біздің сайлауларымызда негелілік ва ұнамсызлық дөретмектен ібарат. Олар бізі бір-берімізе қаршы қоймағыз лиярлар. Деп Роджерс Бостонның қолайында кетірілінді ұшықта айттайын. Бірлешен Штатларың аңтау құлықларының демократик партияның сайлау кампаниясына зепер етірмек барады Орсиятың президенті Владимир Путин тарапынан көркөзмө берленлігіні январ айында мәлім етмегінен соң Конгрессің әншімі комитеті меселе ойынша дернеу кешірділер. Москва әхлі айпламалары ретедер Бірлешен Штатларың президенті Трамп һәм аңтау құрлықлардың Орсиядың Бірлешен Штатларың сайлауларына қосылышмағыны көркөзген субутнамаларыны ретедер. Түркменстанда чилимкешлігі қаршы көріш ойынша бір айлық чәрелер башланды. Дәулет медиясының хабар бермені өре, дәулет идараларының шәхәр хәкімлігінің жәмгетчілік құрамаларының өкілерінің һәм шәхәр яшайчыларының қатнашмағындағы ресми чәрелер 1 майда даваралы ягдайда башланды. Дәулет дәрежесіндә чилимкешлігі қаршы көріш ұғылан еден Түркменстан темәке өнімлердің сәудасыны дәулетің көзөкчілігінде сақлаяр. Шул бұрақтада юртта чилимнің қара базары хәрекет етіп, чилим дәулет тарапынан кесілген нарықтан 2 есе қымбат бағадан сатылды. Түркмен yolbaşçıları Түркменстаны 2025 yılı için temäkiden dolu azat yurdu övürmek maksadını aprelin ortasında yine de resmi derecede tasdikladılar. Ema yurtta çilimkeşlerin sanını ve umuman çilimkeşlerin möçürünü görkezeyen görkezücüler köpçülüge məlim edilmeyer. Qavuldu 3 mayda NATO'nun xarovi kervenine qarşı güçlü partlama amal asırıldı. Onun neticesinde adından 8 adam vefat oldu ve 28 adam yaralandı. Oların arasında koalisyanın etkerlerinin bolunluğunu resmiler aittiler. İslam devleti topori bu partlama özünün coğap gerdiğini ama katlı media kurallar kalı haber verdi. Oğanistan'ın İçerişler Ministerliğinin metbuğu tökülünün sözlerine göre partlama NATO'nun qavuldaki idarasının olayında yerden köçelerde ulağların köp bolun vaxtında olptır. Qıynansak da pidaların köp sürayetler deyip metbuğu tökülü Najib Danish aittı. NATO partlama zirarlı koalisyanın 3 eskerine canını xop salmayan yara yetenliğine aittı. NATO partlamanın elde yatalan kural arkali amala asırlanlığını ve daşar yurtlu etkerler alıp bariyan iki tane ağır harbi ulağı yumrunluğunu haber verdi. Түркменстанда хозалык өнүмлөрдүн сергиси ачылды. Юрдун сөүдө сенагат өй тарапынан халкара чарасы өкмүндө жылды кечирилген бу чара 2-нчи ва 4-нчи май аралыгында Ашхабадта өз ишин давам эттирер. Сергинин юртта миллий өнүмчүлүк аркылуу импорттун өвөдүн долмак шейледе экспортко көнүктүрүлгөн өнүмдөрдү өндүрмөк боюнча кечирилген чаралардын нетижесин көрсөткөндөгү расмий маалыматтарда айтылды ва бу ордон юртта онлорча кархананын үстүнүктү иштегенлиги хабар берилди. Сергиде татан мебель өй хозулык техникасы, электрон харитлар, компьютерлар ялы өнүмлөр жерлештирилди. Түркменстанның өзінде өндірілген харитлардың арасында доқма сенағы өнімдері шереде милли сұнғатшылық өнімдері көпшілігі өзірленді. Март айында түркмен yolbaşçıları дәшер yurtlardan getirilen харитлардың мөлшерін азайтып, оның жеріне ішкі өнімшілігі өстірмек мақсатнамасының чаңында yurtta өй хозулық техникасын өндірмегі пландастырғандығын мәлім